Sveiki, mėly Marijos radijos klausytojai. Su jumis šiandien esu aš, Rokas Kavaliauskas, ir jūs klausytės laidos Ateikite kurti, rubrikos Ką masto moksleiviai. Šioje rubrikoje aš kalbinu dažniausiai moksleivius ir klausiu, ką jie mano apie konkrečias temas. Šiandienos tema bus dirbtinis intelektas, tikrai ypač jaunimui labai svarbi tema, labai įdomi tema, bet kiek jau kalbėjau su mano šienos pašnekovais, jie turi bent jau vienas turi argumentų, kodėl taip galbūt jinai ne iki galo yra. Tai šiandien su manim yra Nojus Narauskas ir Barbora Kliučinskaitė. Tai, Nojau, pradedam nuo tavęs prisistatyti, kuo tu gyveni, kas tu esi ir kodėl sutikai čia būti.
Sveiki, dar kartą su Nojus. Esu moksleivis, kaip ir nieko per daug ypatingo gyvenime neveikiu. Ir moksleivis atsirinkas dar reikia to nepamiršti. Ir Rokas mane pakvietė į šią laidą, kad pakomentuočiau ir pateikčiau savo įžvalgų apie dirbtinį intelektą, nes yra visai svarbu išgirsti tą bendro moksleivio viziją, kaip jisai mato šią naują technologiją. Šių laikų viena iš didžiausių protrūkių žmogaus gyvenime ir mane visai įdomina šitą temą ir norėjau pasidalinti savo idėjomis.
Aš pasakysiu, kad Nojus yra žiauriai prie technologijų. Jeigu yra kažkoks technologinis klausimas, ar reikia kokią pirktą aparatūrą, aš visą laiką pas Nojų einu, tai aš manau, kad jisai tikrai turės ne vieną ir ne dvi geras įžvalgas šioje mūsų laidoje. Na ir kita mano pašnekovė yra ponia Barbora. Taip pat pasipasakok, kas tu tokia esi.
Aš Barbora, esu 10 klasės moksleivė ir nesu dar moksleivė ateitininkė.
Kol kas.
Kol kas. Bet gal kada nors ateity. O į laidą tai labai netikėtai Rokas pakvietė. Susirašėm per Instagramą dėl storio reakcijos.
Tai tu gali daugiau papasakoti, kas tas storis, ką tu šiaip veikia gyvenime, kad klausytai labiau susipažintų. Ir ką tu manai apie tą dirbtinį intelektą? Toks labai paprastas klausimas pradžiai.
Nu tai apie mane, tai kaip sakiau, moksleivė esu, groju fortepijonu 10 metų. Ir vakar buvo kalėdinis koncertas, įsikėliau video ir Rokai labai patiko tas video. Tai buvo miela gauti reakciją. Šiaip dar žaidžiu futbolo, tai visai aktyvus mano laisvalaikis. O apie dirbtinį intelektą, tai gal manau kaip apie naudingą dalyką, nes vis tiek to laiko nėra daug, kad ir tiem patiem namų darbam ruošt ir kartais labai naudinga ar projektų informacijai susigaudyti ar šaltiniams padeda.
Taip. Taigi, manau, galim pradėti nuo mano pačio pirmo klausimo. Jau tikrai klausytojai suprato, kad dirbtinis intelektas bus šiandienos tema. Nežinau, kiek mums dar reikės tai kartoti, bet paprastas pirmas klausimas jau Barbora užsiminė, kad tikrai padeda su namų darbų rašymu. Kaip dirbtinis intelektas jau keičia mūsų gyvenimą. Tai Barbora jau pradėjo truputį, aš leisiu tau nojau pratęsti ir po to Barbora dar galės su trenksmu užbaigti šitą mūsų pirmąjį klausimą.
Mano nuomonė, dirbtinis intelektas yra skirtas iš esmės palengvinti žmogaus darbus ir panaikinti reikalingą žmogaus priėjimą prie tų darbų, pavyzdžiui, fizinių arba mažai reikalaujančių protinio darbo. Ir mūsų gyvenimuose tokių momentų yra labai daug. Tai vat, moksleiviam, kaip Barbora užsiminė, namų darbų ruošimo klausimais, dirbtinis intelektas yra labai patogus šaltinių ieškojimui. Aš asmeniškai, kai darau kokius pristatymus arba istorijos pristatymus ir noriu rasti papildomos informacijos arba pateikti kažkokį teiginį ir paklausti, iš kur tas teiginys yra atkeliavęs, dirbtinis intelektas visai tame gerai nusimano. Ir man atrodo dar labai patogu turėti dirbtinį intelektą kaip asistentą. Mes gana jau ilgai turime tą Google Assistant arba Apple Siri, kurie paklausus jo gali padėti, pasakyti koks oras. Tai būtiniam gyvenime greičiau, kai mūsų gyvenimo tėkmė yra itin greitėjanti, tai padaro mažus gyvenimo fragmentus paprastesniais.
Aš kadangi jau nebesu moksleivis, tai sakysiu, mano dėstytoje kažkaip taip labai smulkiai užsiminė per vieną pastą, prisimenu metų pradžioje, kad va, tas dirbtinis intelektas va, tokiem paprastiem dalykam yra tokia dovana, sako, daug aiškiau dažniausiai pasako negu Google'as. Tai aš dabar dažnai labai vietoj to, kad jeigu kažko nežinau ir ieškau šiaip tiesiog internete, aš parašau būtent dirbtiniam intelektui ir jis dažnai man duoda labai tikslų konkretų atsakymą, kurio gal Google'as ir kitos naršyklės ne taip lengvai man surasti. Tai aš, vat, nežinau, ar jūs taip darot, bet man tokia pati pirma mintis, kaip keičia mano gyvenimą. Tai va, nu, Barbora, kaip daro per namų darbų, jeigu iš viso yra dar kažkas?
Tai aš pritariu Nojui ir dar manau, kad reikėtų paminėti bent man pačiai, kad nors ir naudojasi tuo dirbtiniu intelektu, tai dažnai būna, kad priverčia pertikrinti informaciją, kurią jisai tam parašo, nes, nu, kartais žinodamas faktus, paklausi kažko plačiau ir tai netitinka tikrovės.
Vakar pamenu, žaidėm Scrabble su šeimyna. Ir visai buvo įdomu pasiklausti taisyklių, nes pasirodo jis ir tą, ir, nu, jisai daug informacijos žino, tai jisai pasakė mums tas taisyklės ir aš galvau, kad jeigu tu labai paprašai jo gražiai, tai jisai pakeičia savo nuomonę ten. Bet pasirodo, kai kuriais klausimais, va, pavyzdžiui, tuo taisyklių atveju jis iš tikrųjų laiko savo nuomonės, tai aš visai džiaugiuosi, nes anksčiau pamenu, kad tikrai būdo galima labai lengvai ten pasakyti, kad, nu, biškai kitaip man pasakyk ir tada jisai duoda kitokį atsakymą. Tai aš tada pratęsiu su kitu klausimu, tau nuojau, didžiausias privalumas, dirbtinio intelekto, čia GPT, nežinau, kuris tau patogiau terminą sakyti.
ChatGPT gal jis yra tik tai viena iš dirbtinio intelekto sričių, su kuria mes galime komunikuoti su dirbtiniu intelektu, bet mano nuomonė, nu kaip aš jau pasikartosiu, didžiausias privalumas yra palengvina gyvenimą, nuobodžiausiuose momentuose, kur ir taip mes laiko nedaug turim ir reikia susieškoti arba kažką atlikti greitai, kas nėra taip svarbu, tai dirbtinis intelektas gali atlikti. Daugiau privalumų dabartiniai dirbtinio intelekto stadijai aš ne itin greičiau sugalvot, nes galima sakyti, kad dirbtinis intelektas yra dar toj beta versijoje, jis visą laiką yra tobulėjantis. Tikriausiai galime teikti, kad visą laiką jis tobulės, jis niekada nebus, nes tai kaip artificial intelligence, kuri, nu, tai iš esmės be sustojimo save gerinantis, besimokantis daiktas.
Čia kaip ir žmogus,
nu, taip,
kuo dar senesnis, tuo... Teoriškai darus protingės.
Tai ir mes negalime visą laiką būti užtikrinti jo atsakymais ir reikia tikrintis. Bet tą bazę dalykų mes jau galime atlikti.
Ir didžiausias privalumas tau, Barbora.
Tai pritariu pilnai Nojui, kad tiesiog labai patogu gauti greitą atsakymą į kažkokį konkretų klausimą.
Tai aš tada pratęsiu... Tau, Barbora, su tokiu kitu klausimu dabar sakom, kuo privalumai, kaip keičia mūsų gyvenimą ir kol kas vieni gerą, bet ar yra sričių, kurių dirbtinis intelektas kelia grėsmę, kaip tau atrodo?
Nu tai aš manau, kad dėl dirbtinio intelekto tobulėjimo gali tai pasidaryti, kad nebereikės tam tikrų profesijų žmonių ir jisai perims, nu kaip mūsų pasaulis robotis. Tai tokia gal viena iš profesijų, nu gal kur dar naudoju dirbtinį intelektą, tai yra kokių nors tekstų vertimas. Aišku, labai jaučiasi, kur yra parašytos struktūros žodžiai, sakiniai dirbtinio intelekto ir kur žmogaus, bet vis tiek tai lengvina mūsų darbą ir tam tikrų specialybių žmonėms mažina jų darbą.
Nu jau, kuo tu dar prisidėtum prie šio teiginio? Ar tam pakartot klausimą?
Jei būtų gerai, kad pakartotum dar.
Ar yra sričių, kuriuose dirbtinis intelektas kelia grėsmę? Tai pavyzdžiui, darbo vietos ar privatumas. Darbo vietas labai gerai, jau Barbora apšnekėjo.
Man tai yra dezinformacijos klaida. Vienas iš didelių priežasčių. Galime pasižiūrėti neseniai vykusius JAV rinkimus, į kuriuos taikėsi daug valstybių ir tikrai naudosi dirbtiniu intelektu ir matosi sugeneruoti kažkokie ar tekstai, arba vaizdo įrašai, šiuolaikiniai tie šortsai. Ir labai tas žmogų, kuris nėra stipriausio analitinių savybių, gali labai lengvai pakreipti jo nuomonę. Bei man dar atrodo visai pavojinga, kad dirbtinis intelektas yra šališkas. Per pastaruosius du metus nuo ChatGPT išleidimo galėjom pastebėti, kur jeigu tu įrašai teisingus kreipinius į dirbtinį intelektą, jisai paklausimas vienos pusės klausimo, jis sakys, kad tai labai gerai, bet jeigu paklausi, nu, buvo vienas iš pavyzdžių rasių klausimų, tai baltodžiai būdavo, man rodos, labiau, ne rasių, o religijų, kad paklausi apie vieną religiją, tai sako, čia yra ten vienaip ten blogai, o kitos paklausi, atsiprašau, tai yra nemandagu kalbėti apie kitas religijas, tai žaidžia kitų teisės, kad vis tiek dirbtinis intelektas yra formuojamas žmogaus ir žmogus turi tam tikrą prieigą ir automatiškai žmogus yra šališkas ir mes negalime visą laiką būti pasitikintis jo teiginiais, nes jie yra į tam tikrą pusę.
Tu užsiminėjai štai ir aš prisiminiau, buvo toksai incidentas, kad Google versija to dirbtinio intelekto, kai paprašydavo sugeneruoti kažkokį žmogų ar iš kažkokio laikų, jis niekada nebūdavo baltodis. Ten jau paprašydavo, pamenu, George'ą Washingtoną, kuris gyveno 18 amžiaus gale ir buvo JAV prezidentas. Jį sugeneruodavo kaip juodaodį žmogų, bet apsirengęs taip pat atrodo panašiai, bet tiesiog niekada sugeneruotas žmogus nebuvo baltodis dėl to, kad taip norėjo parodyti turbūt, kad visos rasės yra svarbios, bet taip to pačiu ir nerodo tų niekada baltodžių. Niekada nerodo, kaip iš tikrųjų buvo, norėdavo taip, kaip būna tos kelionės all inclusive, tai va taip va, visus įtraukti norėdavo, bet to pačiu taip gaudas, kad biškiai aš buvau įsižeidę. Gerai. Pereikime prie moralės ir etikos klausimų, kurie, manau, bus kelinti šiek tiek daugiau diskusijų negu čia ir jūsų nuomonė, ir jūs galite paprieštarauti vienas kitam, ir galite prieštarauti man, jeigu sakot, Rokai, nesąmonės kalbi. Klausimas toks, ir aš leisiu kažkuriam iš jūsų pradėti, kuris labiau norės. Ar gali dirbtinis intelektas priimti moralinius sprendimus? Nu, jis kraipo galvą, galvoja, žiūri į dangų, Barbora žiūri žemyn, kuris norėtumėt pradėti?
Na gerai, aš galiu pradėti. Aš manau, kad dirbtinis intelektas dabartiniai stadijų ir manau būtų gerai, kad niekada negalėtų priimti moralinių sprendimų, nes kaip ir čia reikėtų jau labiau klausti teologų arba filosofų, bet moralė yra žmogaus sielos kaip kompasas, kurio tu iki galo negali pertikti mašinai. Ir
bet aš tokį iš karto trumpą videouką prisimenu, kaip labai greitas instinktas Tesla mašinos, kai ten kažkoks žmogus iškrito ant kelio, jinai greit pasuko ir įsirėžė į kitą mašiną ir abidvi tokios jau turbūt nelabai pataisomas, bet toks mikrosekundės instinktas tos mašinos pasuk, kad nepervažia žmogaus, o geriau įsitrenkti į kitą mašiną. Čia jau sakyčiau, toks šiek tiek moralinis sprendimas yra, ar ne?
Čia labai greit einam taip gilyn.
Bet mes tą ir turim daryti, mes turim biškiai įsigilinti, pažiūrėti, ką masto moksleiviai.
Taip. No, šitas pavyzdys iš tiesų sukelia man pačiam po mano teiginio naujų pamąstymų, nes tikrai šiuo atveju buvo kaip ir programuotas automobilis, kad saugoti žmogaus gyvybę ir tą gyvybę paukoti ten mašinos ir kito automobilio kainą. Ir tada pagalvojus, tą Tesla ir užprogramavo žmogus su tam tikrais moraliais principais. Tai kaip ir labai slidi vieta.
Aš tą sakyčiau, kad čia yra labiau tokios gairės, kuriuom vadovautis, o jie nepriima to sprendimo pati, jinai tiesiog žino, ką daryti tuo momentu. Mes, nu, gerai, aš leidžiu tą pabaigti, nebe įsitėpiu.
Ne, tu gali tęsti.
Nu, man kažkaip atrodo, kad žmogus užprogramavo yra toks kaip taisyklės, kuriuoms vadovaujasi ta mašina ar dirbtinis intelektas, bet aš irgi, pavyzdžiui, darbe vadovaujuosi taisyklėm, bet būna momentų, kur gal nereikia taip daryti, nes ar tai taisyklės to neprašo, ir aš tada jau vadovaujuosi savo nuomonės, savo ir moraliniu, ir loginiu mąstymu, ką reikia daryti tokiu momentu, tai aš galvoju, kad čia gal priimė labiau, kas buvo užrašyta kaip taisyklė, jei jo ne... Kad
tai nelabai moralinis sprendimas, tai yra tiesiog laikymasis taisyklių,
taip.
Kurios yra paremtos pagal moralės principus. Bet iš esmės tas automobilis nesvarstė. Tikriausiai būtų doras veiksmas, saugantis kitą žmogų, kad nu, aš neperžučiau jo. Tai aš manau, kad tai labiau taisyklių laikymasis.
Nu, per vorą, tavo nuomonė.
Tai aš pritariu tikrai, kad nepriminėja moralinių sprendimų dirbtinis intelektas, nu, nes jis nėra žmogus, kuris turi savo moralę ir vertybės kažkokias, kurių laikosi. Tai, kaip ir Nojus sakė, pagrinde, kad jis yra užprogramuotas žmogaus, kur sudarytos tam tikros taisyklės yra.
O ar gali dirbtinis intelektas tapti pavojingu, jei jis pralenktų žmogų? Aš, kaip pavyzdį, paimkim, yra toks šachmatų robotas Stockfish, kuris gali laimėti prieš bet kurį pasaulio šachmatininką dėl to, kad jisai tiesiog analizuoja ėjimus ten keletą ėjimų į priekį ir suranda geriausią ėjimą tuo momentu ir tiesiog neįmanoma žmogui matyti visų tų ėjimų ir taip greitai ir tai teoriškai šitoj vietoj jau kompiuteris yra daug geresnis už žmogų šachmatų lentoje. Ar dirbtinis intelektas kažkada pralenks žmogų ir ar tai taptų mum pavojinga?
Aš gal manau, kad neturėtų pralenkti žmogaus dirbtinis intelektas, nes vis tiek mes jį programuojam ir nu, žmonės. Ir žmogus taip pat tobulėja kaip ir dirbtinis intelektas. Tai nemanau, kad pralenks, bet aš tikiuosi, kad jis tobulės. Kaip ir minėjau seniau, kad nu, dažnai pasitaiko ar faktinės klaidos, ar tam tikros formuluotės, kur labai matosi, kad tai yra dirbtinio intelekto darbas ir jeigu tobulėtų, tai gal to nebūtų arba kažkaip nu, labiau būtų panašu į žmogų, bet žmogaus pačio nepralenktų.
Galiu įsiterpti, čia tau Barbora toksai provokuojantis klausimas. Ar tau atrodo, kad dirbtinis intelektas neaplenks žmogaus, jeigu paimant laiko suvokime, ChatGPT, tas garsiausias modelis intelekto, buvo išleistas į viešumą 22 metų lapkričio 30 dieną, prieš 2 metus. Jau mes pripratom prie jo, jau jisai iš pradžių ten buvo visokių nesąmonių rašinėje, bet dabar jau mes drįstame jo
pasitikėti
ir kelti jam klausimus, jisai mums padeda, ir tai yra tik tais 2 metai. O ar per tuos 2 metus žmogus taip stipriai, visi tie 8 milijardai žmonių patobulėjo taip stipriai kaip dirbtinis intelektas, aš drįščiau suabejot. Ir dar tada, kai tu sakei, kad dirbtinis intelektas yra programuojama žmonių, ir, o jo esmė yra save tobulinti pačiam, kad jis įgauna bazę, nuo kurios jis atsispiria, paskui tobulėja pats. Tai... Čia toks dar vat, vesti toliau į diskusiją, ar tikrai jisai negali mūsų aplenkti, nes aš labiau esu nuomonės, kad tikriausiai gal po 100 metų jisai gal ir aplenks visą žmoniją, bet tada žmonijos būtų tikslas labiau jį suvaldyti, sukoncentruoti į tam tikras sritis, kuriam tik tais tai gali jisai ten būt ir pasakiau, nu, tos saugiklius, kaip įvesti taisyklės, nes čia aš žiūrėjau kažkokį vieną YouTube video, kur kalbėjo, kaip žmonės bijojo automobilio apie 20-ojo amžiaus pradžioje, kad niek nesuprato, kaip jie važinėja, ten žmonės kalės į sienas ir nebuvo jokių taisyklių. Ir aišku, dabar čia kaip ir vėl save neigiu, bet kadangi žmonės įvedė taisyklės, jie išrado kelius, kaip visą eismos sistemą, ir tada automobilis tapo kaip ir žmogaus būtinybė, ir jie priprato prie to, ir naudojasi, ir viskas kaip ir buvo saugu, bet reikia to prisitaikymo.
Aš sakyčiau, čia paskutiniai minčiai, su naujom technologijom žmonės daug greičiau prisiema naujus dalykus, vat kaip pavyzdžiui dirbtinį intelektą ar naują kokią programėlę, kuri išeina telefone, daug greičiau visi prisiema ir galvoja, čia viskas normaliai, aš to išmoksiu. Nes kaip tu apie tas mašinas sakai, aš irgi pamenu skaičiau ir kad ten, nu, aš pavyzdžiui, kai važiuoju, man 20 greitis yra nu, lėtas, aš noriu greičiau važiuoti. O aš pamenu skaičiau, kad apie 15-20 greitį jau vimdė žmonės, nes jau taip greitai važiavo. Tai aš sakyčiau, mes žiauriai greitai dabar priprantam prie naujų dalykų. O dabar tavo sutrumpinta versija klausimo Barborai, nes labai jau ilgai aš nesupratau.
Čia labiau ne klausimas, bet tiesiog duoti kontra...
Argumentą
pamąstymams, bet ar tikrai jisai neprenks žmogaus?
Nu, aš negaliu pasakyti, ar pralenks, ar nepralenks šią mano nuomonę. Ir aš iš dalies gal ir pritariu tau, kad taip jisai tobulėja pats, ne vien žmogaus programuojamas, bet nu, aš likčiau prie savo nuomonės ir manyčiau, kad žmonės jo pagalba irgi patobulėtų ir neturėtų pralenkti.
Gerai, ačiū.
Mes jau įpusėjom mūsų laidą, tai aš mūsų klausytojams, kurie tik dabar prisijungė, norėčiau pasakyti, kad norėčiau priminti arba leisti jums žinoti, kad jūs klausotės laidos Ateikite kurti, rubrikos Kamasto moksleiviai ir jos vedėjas esu aš, Rokas Kavaliauskas. Ir šiandien kalbinu du moksleivius, Nojų Narauską ir Barborą Kliučinskaitę, apie dirbtinį intelektą, ką jie apie jį galvoja, kaip jie jį naudoja gyvenime. Ir ar jis mus kad nors pralenks ir sugadins mūsų gyvenimus. Kol kas nuomonė, kad galimai ne. Taigi, mūsų kitas klausimas. Gerai, aš galiausiai paklausiu jūsų tokio klausimo. Ar norite daugiau klausimų, kur aš klausiu jūsų nuomonės, ar norite pažaisti mano žaidimą, kur tiesa ar melas?
Gal galim pabandyti pagyvinti laidą ir pažaisti tiesa ar melas. Gerai. Ir tada, jeigu iškyla diskusijos klausimas, galim apie tai pabandyti pašnekėti.
Aš užduosiu po klausimą, tiksliau, aš turiu jums teiginius, 10 teiginių, aš juos perskaitysiu jums, jūs galite sakyti tiesa ar melas, galite nuomonės skirtis, galite pasakyti, kodėl taip mąstot, arba galite sakyti, Rokai, nesąmonė, aš žinau, kad taip nėra. Ar prasiruošę jūs esat?
Taip.
Pirmas klausimas labai paprastas, dirbtinis intelektas gali savarankiškai jausti emocijas, tiesa ar melas. Kelios sekundės pagalvoti ir...
Ką reiškia savarankiškai gali jausti? Kad tiesiog jisai identifikuoja?
Taip, jisai iš, nežinau, ChatGPT yra ta balso įrašymo funkcija, manau, kad iš, pavyzdžiui, iš balso gali jausti tavo emociją. Tiesa ar melas?
Prieš kokius metus sakyčiau, kad melas, bet dabar abejodamas sakau tiesa.
Barbora?
Aš ir galvoju, kad gal tiesa.
Ne, tai visgi yra melas. Kol kas dirbtinis intelektas dar negali jausti emocijų, bet... Dievaži, kas gausis po šitų metų, po dviejų ir po, kaip kažkas sakė, po 100 metų.
Bet va, dabar turėčiau klausimą, kaip jums atrodo, ar dirbtinis intelektas, jisai galėtų pats išreikšti emociją? Nes gal jisai gali kažkokius algoritmus suprast, kad dabar nuojus yra liūdnas, ten kažkas ten jam nepasisekė šiandien, man reikia
išsiaiškinti, kad...
bet ar jisai sugebės ateiti ir paguos ten kažkaip
Aš
tai gerų žodžių.
Taip, aš pamenu vienas, nežinau, ar ten juokelis, bajeris buvo, bet pamenu vienas youtuberis sakė, kad jo artimiausi draugai yra dirbtinio intelekto botai, dėl to, kad jie visą laiką jam atrašo laiku, paguodžia, kai jam kažkas negerai ir panašiai. Bet aš taip įsivaizduoju, kad jis jau parašo, man dabar yra liūna. Ir kaip ir ta Teslos mašina, jie žino, jie supranta logiškai, ką reikia daryti, kai kažkas pasako, kad man yra liūna. Jisai nejaučia tos emocijos, bet jisai supranta kaip taisyklę, kad jeigu tau yra liūna, tu pasakai, jauskis geriau, pavalgyk ledų, bus gerai, pažiūrėk filmą.
Tai čia vat, vėl atsimušom į tą taisyklių laikymasi, tas algoritminis mąstymas, ko paremtas
Taip.
Yra, kad tu duodi tą angliškai promptą, žiūrėk, aš liūdnas, tada suieško rodiklytą suveda, tu liūdnas, tai...
Geriausia kelia randai.
Geriausia kelia, aha, aš tau pasakysiu, viskas gerai, tau bus geriau, ten, jeigu ten, sakai, mane draugas nuliūdino, tai susitaikysiu su draugu, viskas tvarkoju, bet tiesiog nu, to kaip ir nėra vėl jautimo, čia prie tos mašinos grįžtant, yra taisyklės, bet
ne pats mąstymas dar.
Taip.
Kitas klausimas, toks istorinis, girdėjau, Nojus sakė, kad istorija kartais pasižiūri per dirbtinį intelektą, tai pirmieji dirbtinio intelekto algoritmai buvo sukurti dar 20 amžiaus viduryje. Tiesa ar melas?
Tiesa.
Barbor?
Aš nežinau, tai pasikliausiu Nojum, sakau tiesa.
Tai yra tiesa, Nojus net nepagalvoja, tiesiog jau žino.
Aš prieš pat laidą pažiūrėjau vokiečių YouTube kanalą Kurzgesagt, labai rekomenduoju, labai, gal esat kažkur matę, tokie paukščiukai animuoti yra to YouTube kanalo kaip ir pagrindiniai veikėjai. ir jie yra tokie mokslo populiarintojai, kartais teoriniais klausimai šneka, ir žiūrėjau vieną įrašą apie dirbtinį intelektą ir jo veikimą. Tai toks šiokia tokia reklama, visai įdomu pažiūrėti.
Tęsim?
Tęsim.
Dirbtinis intelektas niekada negali suklysti spręsdamas loginius uždavinius.
Niekada negali suklysti?
Taip.
Aišku, kad gali suklysti.
Tai yra melas? Taip, tai yra melas. Aš sakyčiau, čia buvo pats paprasčiausias klausimas jums šiandien. Net, atsiprašau dėstui, bet kartais aš irgi pasinaudoju spręsdamas visokius atsiskaitimus ChatGPT. Nu ir niekada šimto nesurinku, tai reiškia, kad jisai suklysta. Tai ir aš suklystu, tai viskas su to yra gerai. Kitas klausimas jums. Dirbtinis intelektas jau dabar yra naudojamas teisės ir ties sprendžiant bylas. Tiesa ar melas?
Aš esu girdėjęs ir man rodos, kad tai yra tiesa. Ar tai buvo pasiūlymas spręsti, ar jau praktikai naudojamas, bet man atrodo, kad jie atfiltruoja bylas pagal ten kažkokius bruožus. Kad kažkoks filtravimo mechanizmas yra naudojamas, jie ten nepasako galutinio sprendimo, jie tiesiog palengvinti procesą naudojami.
Tai tavo atsakymas?
Taip.
Barbora?
Tiesa.
Aš kitą kartą leisiu Barborai pasakyti savo nuomonę, nes jis sako, po to pasako, nu, pritariu. Taip, tai yra tiesa.
Ir aš patylėsiu.
Ne, viskas gerai, tiesiog labai gerai išdėstai mintis ir Barbora atrodo lieka ant ledo. Nieko tokio, mes to. Dirbtinio intelekto technologijos gali tapti tokios pažangios, kad sukurs sąmoningą būtybę. Tiesa ar melas?
Nu, taip. Pagal mano nuomonę, kad jis nepralenk žmogaus, tai gal melas turėtų būti, bet įdomu, kokia naujus nuomonė.
Sąmoninga būtybė.
Sakyčiau, melas.
Labai kyla daug klausimų, kokia sąmoninga būtybė. Tai įdomu modeliai, pasakysiu, tiesa, o Barbora sakė melą. Tai
pagal tai, kas pas mane parašyta, tai yra melas. Ir tai būtų, kabutėse, mokslo fantastika. Bet I guess we'll never know. Arba kaip lietuviškai, turbūt niekada nesužinosim. Gal per mano gyvenimą visgi ir bus, gal ir per jūsų bus. Vis tiek už mane ilgiau gyvens, aš jau senstelės. Bet pamatysim. Tai liko jums 5 klausimai. Kol kas jums sekasi beveik idealiai. Ir nebus jie labai sunkus. Dirbtinis intelektas gali atpažinti žmogaus veidą greičiau už kitą žmogų.
Man atrodo, kad...
Barbora? Barbora sako tiesa ir Noja sako.
Man irgi atrodo, kad tiesa.
Taip, ir jūs abudu teisus, tai yra tiesa. Dirbtinis intelektas gali greičiau atpažinti žmogaus veidą, tai reiškia nuotraukose. Pavyzdžiui, jau mano telefonas, aš nebėjau, kad jisai naudoja taip pat kažkokią formą dirbtinio intelekto. Nuotraukų programėlėje jisai apačioj atrenka pagal žmogų nuotraukas turi jau sudėjęs.
Tik kartais skirtingose nuotraukose tas pats žmogus, o telefonas.
Taip, aš turiu tris skirtingas žmogaus burbuliukus, kur esu aš. Ant tiek pasikeičiau per keletą metų.
Ką čia per žmogus?
Who's that guy? Dirbtinio intelekto algoritmai negali būti diskriminuojantis. Barbora?
Negali būti diskriminuojantis. Čia yra taip taisyklė pagal kurią, jeigu tai yra taisyklė pagal kurią remiasi.
Ar tu gali įmesti į krepšį?
Gali.
Ar jisai gali būti diskriminuojantis?
Nu, ne.
Nesakai?
Pala, tu gali įmesti į krepšį?
Nu, tipo, teoriškai, ar tu gali įmesti krepšinio kamuolį į krepšį? Taip. Ar dirbtinis intelektas gali, negali, nu čia, negali, ar gali būti diskriminuojantis?
Gali būti.
Nu tai va. Tai ar negali būti diskriminuojantis būtų melas? Tai jūs abudu teisus esat. Kaip aš bandžiau tave privesti prie to, kad tu pradžiai sakei, kad diskriminavo su tom, kaip aš sakiau, su tom rasėm ir tu apie religijas kalbėjai. Tai čia, manau, irgi yra tas diskriminacija, kai tu palenki iš kažkurio kampo, kad jisai atsakytų tau, kad tu gerai pasijaustum ir gautum tą norimą atsakymą. Mhm. Ar nori dar keletas klausimų, ar norite pabaigti su klausimais diskusijai ir tada pratęsiu mano tiesą ar melą žaidimą?
Gal tiesą ar melą pasiliekam pabaigai dar.
Gerai, jūs dar turėsit tris klausimus ir jeigu jūs juos teisingai atsakysit, gausit po snikerį. Gerai?
Nu, judam.
Gerai, mes turim 10 minučių, tai mums reikia 2 klausimai, 3 jeigu spėjam ir 3 tiesa ar melas. Kaip manote pasikeis dirbtinis intelektas per ateinančius 10 metų? Kur mes jį sutiksime dažniau, ką mes galėsime su juo padaryti? Nuomonės. Barbora.
Tai aš tikiuosi, kad jis kažkiek bus panašesnis į žmogų ir kadangi jau taip tobulėjantis ir daug sričių yra naudojamas, tai kad bus galima iki galo pasikliauti ir neperžiūrėti jo duotos informacijos ir kad jo, gal tiek.
Nu jau.
Aš manau, dirbtinis intelektas po 10 metų bus visur. Manau, ant kiekvieno kampo mes galėsim jį rasti. Ir tikriausiai, kaip jau Barbora teigė, padidės patikimumas visos tos sistemos. Ir nežinau, čia pažiūrėjus, kiek įvyko per pastarosius 10 metų technologijų sektoriui, tai su dirbtiniu intelektu viskas turėtų dar greičiau vykti, tai sunku patikėti, kas įvyks.
Aš tai visą laiką, taip, kai aš tai labai biškai bijau galvot apie dirbtinį intelektą, nes aš iš tos blogosios pusės, gal aš kai vaikas buvau prisižiūrėjau tokių filmų, ten visokių, dabar neįvardinsiu, bet tikrai yra ne vienas, kur ten robotai užima pasaulį ir tai aš kažkaip, aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Čia aš ko tikiuosi, nežinau, daugiau nelabai turiu ką pasakyti apie tai. Aš neuždavau šitą klausimą jums pradžiai, bet buvot užsiminę apie atsakingą naudojimą. Tai mano klausimas būtų, kaip užtikrinti, kad būtų galima naudoti dirbtinį intelektą atsakingai ir kad viskas, kaip aš norėčiau, kad viskas būtų gerai.
Barbora, gal man pradėtų?
Tai gal tiesiog reikia daugiau švietimo tą temą, plės žmonių žinojimą apie dirbtinio intelekto veikimą ir nu, kartais mums užtenka tiesiog užduoti konkretų klausimą, reikia mums mokytis užduoti klausimą ir jisai tikrai gali atsakyti, bet mes žmonės ne visada užduodam aišku klausimą ir tada ne visada gaunam aišku atsakymą.
Čia kaip aš labai išsiplečiu ir paskui nebegrįžtam, nepeinam prie klausimo.
Ne, tai bet dabar va, tavo momentas atsakyti. Kaip naudoti atsakingai? Arba kaip užtikrinti atsakingą naudojimą? Taip pat turėčiau klausyti.
Negaliu aš per daug ko pridėti prie Barboros atsakymo. Manau, švietimas daugeliu klausimų ir dirbtinis intelektas yra neišimtis sklaida. Visuomenės mokymas, kaip jo naudotis. Galim gal paimti geriausią pavyzdį, kaip per pastaruosius kokius 10 gal metų, 15 Lietuvoje buvo tas visuomeninis kompiuterių naudojimo švietimas. Dabar ir daugelis mūsų senelių, kai kurie dar ne taip drąsiai, bet gali naudotis elektroninę bankininkystę ir kitais dalykais įsijungti LRT radiją, žinias. Tai tiesiog ta nuosekli visuomenės klaida, tai turėtų būti privesti prie atsakingo naudojimo.
Aš tai sakyčiau, kad labai būtų gerai mokyklose. Nu kažkaip, aš nežinau, kaip tu turėtum išmokyti, pavyzdžiui, kaip Barbora sakė, užduotas tinkamus klausimus ar visokius fainus dalykus, ką už tave gali padaryti dirbtinis intelektas, bet aš nežinau. Bet aš kažkaip galvoju, kad kažkaip per pamokas galima būtų integruoti tai, bet čia reikėtų, aš žinau, kad dabar žiauriai ilgai užtrunka, kol pereina, pakeičia programą, tai kol šitas eisi programą, nežinau, gal ir praeis, o tie 10 metų, kaip prieš tai kalbėjom, bet aš galvoju, kad tai yra, būtų naudinga vaikam ir manau, kad taip, aš taip manau, kad kada nors tai ir bus.
ChatGPT pamoka.
Taip, turbūt ChatGPT ir pats bus mokytojas. Kokie pokyčiai labiausiai paveiks visuomenė? Pasinės mūsų klausimas ir grįžim prie mūsų paskutinio 3 klausimų žaidimo.
Barbora.
Nu, tai aš kaip ir minėjau, tai tiesiog, man atrodo, dirbtinis intelektas perims didelę dalį žmonių darbų. Tai įvairiose profesijose tiesiog žmonėms sumažės darbo.
aš mačiau, labai norėjau visą šitą laidą užsiminti. Mačiau, kad ChatGPT, dirbtinis intelektas, labai neblogai sugeba užsidirbti iš akcijų. Nu, jeigu ten duodi kažkokį taisyklės, kaip sakėm, duodi, ten kažkokią konkrečią pinigų sumą duodi, pasakai, vat, į kurias akcijas galima dėti ir nedėti, ir tada kažkaip sujungi su skaičiavimo kažkokia programa.
Jisai reguliuoja kursą.
Taip, ir jisai visai neblogai ten veikia. Tai aš manau, kad pavyzdžiui, va šitos atva, nežinau, ar visai nelikti šitos profesijos, bet jinai tikrai būtų palengvinta, tai gal šiuo atveju būtų lengviau tam žmogui tas darbas, bet to pačiu, kai tas darbas yra lengvas, tai nėra už ką taip mokėti pinigus, jeigu jisai yra nesunkus.
Man atrodo, kad vis, kaip ir sugriūtų viso šitos akcijų pirkimo pardavimo srities, kaip ir struktūra, nes yra esmė, kas spėja, kas stebi geriausiai, tas laimi.
Analizuoja,
o tai yra žmogaus, realiai ten žaidžia man žmogaus klaidos, nu, nespėjimo. Tai jeigu visur žais dirbtinis intelektas, jisai tiesiog
su savim
lenktyniaus, ten nieko nebus. Bet šiaip visai įdomi mintis. Gal pabandyti reikia.
Aš tai kažkaip labai norėčiau pabandyti. Dar šiuo metu neturiu to pakankamo kapitalo, kad tą daryti, bet kad nors gyvenime, kai būsiu didesnis, vyresnis ir daugiau turėsiu kišeniai pinigų, gal pabandysiu ir pranešiu jums, kaip seksis. Tai va, ar turi dar nuomonių, kaip labiausiai pakeis visuomenę? Jeigu ne, mes galime eiti prie mano klausimą.
Ne, aš neturiu šito klausimą per daug ką pridėti.
Tai einam prie mano žaidimą.
Einam.
Be dirbtinio intelekto technologijų dauguma šiuolaikinių interneto svetainių negali veikti. Šiuolaikinių. Tai dabar kalbame ne apie...
Gali veikti laisvai be jo. Tai...
Melas. Barbora?
Nu, aš spėju, kad tiesa, nežinau. Tiesiog, kad būtų kita nuomonė.
Atsakymas yra tiesa. Gali dabar man, mano klausytojam, mūsų klausytojam kilti klausimą. Kaip galėjo nori suklysti? Na, kadangi jau liko nedaug laiko, aš jums galiu išduoti paslaptį, kad visi šienos klausimai ir visas šitas žaidimas ir buvo sugeneruotas dirbtinio intelekto. Ir tie atsakymai, kuriuos jisai man pateikė su klausimais, tiesa ar melas, irgi yra pateikta jo. Tai aš negaliu atsakyti 100% ar jisai sako tiesą, nes aš nepatikrinau savo informacijos. Tai jeigu jūs norite išsiaiškinti, ar šie klausimai buvo tiesa ar melas, iš tikrųjų, jums turbūt reiktų padaryti daugiau biški analizės.
Vėl paklaust dirbtinio intelekto.
Vėl dirbtinio intelekto paklaust, pasakyti, bet ar tikrai tris kartus ir tada pažiūrėti, ar jisai mėtosi, ar taip stabiliai laikosi savo nuomonės. Mums liko du klausimai, tai einame mes prie jų. Dirbtinis intelektas jau sukuria literatūros ir muzikinius kūrinius.
Tiesa.
Taip, tai yra tiesa. Ir šitą aš tikrai galiu pasakyti 100%, nes aš jau prieš keletą metų dar žiūrėjau, jau ne šitam dešimtmetyje žiūrėjau video, kur buvo paprastas fortepiono kūrinys ir vaikinukas, kur tą darė video, klausė, kas, ar matot kažko keistas su šito kūrinį, paprastas fortepiono kūrinys. Ir ten sako, nu, bet šitas visas jau buvo skurta dirbtinio intelekto. Tai reiškia, kad jau prieš 4, 5, 6 metus dirbtinis intelektas sugebėdavo sukurti, nu, aišku, ne kažkas įspūdingas, bet, nu, paprastas, kur tu net nepagalvotum, kad čia kažkas neįtikėtina.
Aš girdėjau, kad kaip galima atskirti, va, pavyzdžiui, kūrinių atlikimo fortepiono atžvilgio, tai, man rodos, labai žmogui neįmanomas atlikimo būdas, ten pavyzdžiui, jeigu labai didelis diapazonas ir pirštai tiesiog nebegali pasiekti fiziškai ir tiesiog kažkaip groja. Nu, kažkaip, va, iš tokių fragmentų nebent gali atskirti, kad muzikaliai veikia.
Užrašyti ant popierius.
Bet
Bavorai reikia duoti, nei. Arba sugros, arba ne, tai patikrinti.
Po laidos bus testas.
Ir paskutinis mūsų klausimas. Dirbtinio intelekto išradimas sukėlė daugiau žalos nei naudos. Tai jeigu daugiau žalos, tai tiesa, jeigu daugiau naudos, tai melas. Barbora.
Tai
sakai, kad daugiau naudos sukūrė. Tiesiog gali sakyti, ar... Taip.
Man būtų nelogiška, jeigu pats dirbtinis intelektas savo sakytų...
Kad melas.
Kad aš esu žala. Tai aš manau, kad čia yra melas.
Taip, tai sako, bent jau šiuo metu dauguma tyrimų rodo, kad daugiau naudos sukūrė mūsų dirbtinis intelektas. Tai va. Tai ačiū jums labai, kad jūs buvot su manim šiandien. Man buvo labai labai smagu kalbėti ir diskutuoti šią temą. Norėčiau padėkoti Baliui Žalnaravičiui. Žiauriai, man labai gera idėja buvo šita tema. Ir kai tik jis paminėjo, aš iš karto galvojau, kad bus labai įdomu padaryti. Tai ačiū mano pašnekovam Nojui ir Barborai. Gali dar paskutinę mintį pasakyti, perduot linkėjimų kažkam, padėkot man, kad pakviečiu.
Norėjau sakyti, ačiū, kad pakvietei.
Nu ir po linkėjimų vieną ar klausytojam, ar savo mamai, kam norit.
Nu tai aš linkiu atsakingai naudoti dirbtinį intelektą.
Nojau, ką tu linki?
Aš palinkėsiu domėtis, kas yra dirbtinis intelektas, suvokti, kaip jis įveikia, nes suprasdami bendrą vaizdą, galėsime apsisaugoti nuo jo, kuris yra pavojingas, bet taip pat ir išnaudoti, kuris mums yra labai naudingas. Tai aš to linkiu visiems mūsų Marijos radijo klausytojams.
Ačiū jums, kurie su manim pliurpėte šiandien, ačiū, kurie mūsų klausėtės. Aš buvau Rokas Kavaliauskas rubrikoje Ką masto moksleiviai ir laidoje Ateikite kurti. Ir linkiu jums gero vakaro ir gražios likusios savaitės. Ačiū labai.
Ačiū.